Du lytter til P1.
Det smager godt, hva'? Mm.
Skal du ikke have et stykke til, Stephanie?
Hvordan kan det være, at vi sidder her og spiser tærte?
Men det er, fordi det er, men det er, fordi vi har fået en vindertærte.
Uff, hvor den går. Hvad har du vundet, Per?
Hvad har jeg ikke vundet? Jeg har vundet en lille konkurrence over vores gode ven, Ole Ryborg.
Men jeg tror altid, Ole havde ret.
Nej, ikke denne gang. Jeg har nemlig lige vundet konkurrencen om, hvem der skulle have EU's toppost, så nu sidder jeg og spiser sejrskage. Det smager godt, ikke?
Hvad smager sådan en sejrskage af?
Den smager pære og noget cream, hvad hedder det cheesecake-agtigt.
Jeg har jo ikke taget fejl. Jeg har bare
smagt den lige så godt, den der tærte.
For der aldrig har fulgt de der principper før, hvilket
Ole,
jo stadigvæk er korrekt.
Ole, du har tabt.
The European Union is united.
Vi skal til Europaparlamentsvalg.
The European Union needs to reform. It needs to reboot.
Make Europe great again.
Long live Europe. Thank you.
Et politisk jordskælv har ramt Frankrig. Første runde af parlamentsvalget i søndags blev, ganske som ved EU-valget, en sejrsgang for den franske højrefløj. Rassemblement National fik med deres allierede hver tredje stemme, og den yderste højrefløj har ikke stået så stærkt, som den gør lige nu siden 1940'erne.
Mes chers compatriotes, la démocratie a parlé.
Mine kære landsmænd, demokratiet har talt, sagde Marine Le Pen efter den her store sejr. Hvordan Macron på den anden side med noget mindre imponerende resultater forholder sig til Rassemblement Nationals store fremgang, det taler vi om med Stephanie Surrugue lige om lidt. Og i morgen, der kan vi blive ramt af endnu et politisk jordskælv her på mine hjemlige breddegrader, når der er valg til det britiske parlament. Der skal gå meget galt, hvis ikke briternes premierminister hedder Keir Starmer, når de vågner fredag morgen. Men hvor stort flertallet kan blive, det skal vi tale om senere. Keir Starmer, der ofte bliver anklaget for at være kedelig, kan nok komme til at sende sig godt til rette i Downing Street, for han har nemlig fået Storbritanniens popkonges velsignelse.
Let's get behind Labour to win on July the 4th.
Det er ingen andre end Sir Elton John, der her vælger at bakke op om Labour. Men selvom der bliver bakket vidt og bredt op om Labour, så kniber det lidt med detaljerne i valgløfterne hos det britiske arbejderparti, og det kommer vi til at stille skarpt på i dag. Og derudover så er topjobkapalen i Bruxelles ved at gå op.
Mission accomplished.
Missionen er fuldført, siger Charles Michel, men dramaet det består heldigvis, for der er en heftig aktivitet på højrefløjen i Europaparlamentet, som kan komme til at dominere de næste 5 år. Det kan faktisk gå hen og blive ret vildt, så det har vi også tænkt os at gribe fat om senere i dag. Mit navn er Tine Jersen Knudsen, jeg er DR's korrespondent i Storbritannien, og holdet, der er med mig i dag, er som altid EU-reporter Per Bang Thomsen. Bonjour, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Med fra Paris.
Lige præcis. Jeg sidder her med ved et venindebord sammen med Stephanie Surrugue og drikker kaffe creme og Cola Zero.
Så og det er bare tærte.
Og Cola Zero. en lidt bizar kombo. For at jeg ikke skal føle mig helt alene, fordi jeg ikke sidder ved venindebordet, så kan jeg sige, at vi heldigvis også har EU-korrespondent Ole Ryborg med. Min veninde, som er med fra Sverige, Ole.
Ja, det er rigtigt. Og jeg vil sige, altså kaffe creme og så Cola Zero, det er på min skala lige så pervers som noget, man kan købe i Sverige, men aldrig smagt. Nemlig en pizza med bearnaisesauce. En abomination. Og hvis vi senere på dagen hører, at Stephanie og Per Bang er blevet forvist fra Paris, så er det med god grund.
Så er det simpelthen af den grund. Jamen, det er godt at vide. Med os i studiet i København til at holde snor i os alle sammen, der har vi tilrettelægger Joachim Kruse Rasmussen. Joachim, har du en eller anden lækker snack med dig til programmet i dag?
Ved du hvad, jeg glemte en dag at tage et glas vand med, så jeg har ingenting, men jeg tror, det går.
Okay. Jamen, altså, man skal også have en ret god dag, men jeg får at være tilrettelægger på det her program, Joachim. Stephanie, nyder du det franske?
Det kan jeg love dig for, at jeg gør, Tine. Jeg har lige været på dage i Marseille og dække første valgrunde, sydens sol, vidunderligt, dejlig mad, jo i modsætning til, ja, jeg bliver nødt til at sige det, Tine, Storbritannien. Jeg tænker, vi skal fortsætte vores gastronomiske battle. Og så er det jo kun hyggeligt at komme til Paris. Og jeg vil bare lige forsvare os med altså, vores valg af drikkevarer. Det er jo kendt som sådan en election special. Altså, når man har travlt, og det har vi bare, så kører den altså med rimelig meget både koffein og sukker. Det er jo ikke sådan helsebringende at dække europæisk eller amerikansk politik.
Nej, det kan man ikke sige. Altså, det er lige for, man skal have sådan et, du ved, sådan et bælte, ligesom når folk løber maraton, hvor man sådan har en zero i den ene side, og så sådan en tredobbelt espresso i den anden, så man ligesom kan holde sig rullende, ikke?
Ja, og så nummeret på en eller anden psykolog, når man bliver for deprimeret over, hvad der foregår i international politik.
Ja, præcis, præcis. Og Stephanie, jeg ved ikke, apropos at blive deprimeret, om du kan fornemme, at den der gastronomiske battle, den er røget lidt ned af min prioriteringsliste, fordi jo, jeg har lidt fornemmet, at jeg måske er tabt. og for de uindviede, der ikke lige har fulgt vores udveksling på Instagram, kan jeg jo sige, at jeg fik en dejlig steak and ale pie i Grimsby i mandags, som så dejlig ud, synes du ikke, Stephanie? På Instagram?
Jo, altså hvis vi taler mystery food, og man har, altså man holder af farvepaletten, okker, grøn og brun, så det super lækkert ud.
Jeg kan sige, der er kromutter, som vi var inde og spise hos, jeg bad om at få en salat til, så var hun sådan, I think you should take the carrots and peas, love, because the salad is just gonna get soggy with all the gravy. Og så var jeg sådan, jamen det må jeg også rette mig efter. Okay. Guys, tilbage på sporet. Stephanie, den første af de her to franske valgrunder, den blev jo afholdt i søndags. Hvis du skulle sætte en overskrift på, hvad skulle det så være?
Jamen, så er det jordskæld. Altså, det er et politisk jordskæld, som har ramt Frankrig. Altså, hver tredje franske vælger stemte på Rassemblement National fra den yderste højrefløj. Som du selv sagde, den yderste højrefløj har ikke været størst i Frankrig i årtier. Ikke siden 40'erne. Så det er den helt store historie. Hvad der så kommer til at ske herfra, det er jo dramaer, der falder som perler på en snor, fordi alle nu koncentrerer sig om at prøve at sikre mest mulig magt her frem mod anden valgrunde.
Mes chers compatriotes, la démocratie a parlé, et les Français ont placé le Rassemblement National et ses alliés en tête et ont pratiquement effacé le bloc macroniste.
Mine kære landsmænd, demokratiet har talt, og franskmændene har placeret Rassemblement National og detaljeret i spidsen og har praktisk talt slettet den macronistiske blok, siger Marine Le Pen. Stephanie, nu er det jo en valgbaguette, som bekendt, vi har gang i her, og det var den første ud af to valgrunder i Frankrig. Prøv lige at sætte nogle flere ord på, hvad det er, der skal ske fra nu af og så hen mod den anden valgrunde.
Nu, og det sker i de her timer, mens vi optager, der bliver der altså indgået et væld af alliancer mellem midterkoalitionen, Macron og hans folk, og den yderste venstrefløj i et forsøg på at skade den yderste højrefløjs kandidater mest muligt her til anden valgrunde. Det kan kort sagt blive et valgresultat, hvor Rassemblement National er blevet landets største parti, men ikke forvekslet den valgtriumf til et tilsvarende antal pladser i parlamentet, fordi de andre rotter sig sammen mod dem. Det er sådan en fransk klassiker, som Frankrig har det med at gøre i sidste øjeblik, når de opdager, at højrefløjen kommer for tæt på det, som alle nu går rundt og siger, at de står og banker på magtens porte. Så jeg vil sige, at jeg tør simpelthen ikke sige noget fast om, hvorvidt den yderste højrefløj kan gå hen og få et flertal, end sige et absolut flertal, og dermed jo altså levere en premierminister til Emmanuel Macron, som han på en eller anden måde skal sige bonjour til på en nogenlunde pæn måde, fordi det er jo ikke noget, han har lyst til, for at sige det mildt.
Nej, det kan man ikke sige, men Stephanie, jeg får lyst til at spørge, altså hvis det er tilfældet, at de andre partier lykkedes med at rotte sig sammen mod sådan et politisk jordskælv på den franske højrefløj, altså hvordan vil franskmændene så tage imod det, hvis der vitterligt er 34-35% af franskmændene, der har stemt på Marine Le Pens parti?
Jamen det er jo der, at det franske valgsystem, Tine, det vil jeg gerne give dig, det jo kan forekomme på nogen måde mere vanvittigt end det britiske valgsystem, ikke? Fordi,
og det er altså lidt af en bedrift.
Det er nemlig lidt af en bedrift, men der vil sidde virkelig, virkelig, virkelig mange, og vi taler millioner franske vælgere, og føle, at systemet, nu siger det bare på godt dansk, tager røven på dem, ikke? Fordi de stemmer på et parti, og så afgør de andre måske, at de slet ikke kan komme til fadet her på anden valgrunde. Og det er jo ekstremt frustrerende for den tredjedel af franskmændene, som har stemt på Rassemblement National, men det er nu engang systemet. Det er formen på det franske demokrati. Men jeg tror, vi kommer til at få et værre rabalder ud af det, både politisk og i de franske gader, nærmest uanset, hvordan den her kabale den lander.
Det er jo en af mine yndlingsfornærmelser, britisk yndlingsfornærmelser mod Frankrig, det er jo, at det er ligegyldigt, hvilken lille bitte justering der er, så bliver der sat ild i gaderne i Paris og i andre store franske byer, fordi I er så dramatiske dernede sydpå, Stephanie.
Det er jo ikke løgn. Det er jo simpelthen ikke løgn. Altså, der skal meget lidt til, altså, så er det afsted, blokere en motorvej eller sætte ild til nogle aviskiosker, eller, altså, jeg sætter det på spidsen. Men det er jo også, altså revolutionen ruller jo stadig i de franske år her, 250 år senere. Ikke?
Stephanie, du har jo tidligere i Stjerner og Striber kaldt Macrons valgudskrivelse for et lige så stort gamble som det Cameron lavede, da han foreslog at lave en folkeafstemning om Brexit, hvilket jeg kan sige nok ikke er tiltænkt som et kompliment. Men Stephanie, nu er det jo ved at være en lille måned siden, han annoncerede den her gamble. Hvordan synes du, at det er gået indtil nu?
Jeg synes, det er gået rigtig dårligt for Emmanuel Macron. Altså, det her valgresultat fra første runde, det kan jo ikke gøres ugjort, uanset hvad der måtte ske med anden runde. Altså, uanset om de får rottet sig så meget sammen, at de får stoppet sådan, det de vil synes er den værste influx af yderste højrefløj i parlamentet eller ej, så er det Macrons tidlige valgudskrivelse, som betyder, at hver tredje franskmand har kunne stemme på den yderste højrefløj, som jo, det er jo så ironisk, at man næsten ikke kan sådan graspe det, som jo er det, noget af det, Macron gik til valg på, at bremse den yderste højrefløj. Han hader dem, han har advaret mod dem i alle årene. Det er lidt over en uge siden, han sagde, at der var risiko for borgerkrig i Frankrig, der vil jeg sige, at han ikke puster til humøret eller stabiliteten her i politikken, hvis højrefløjen vinder frem. Og det er jo også det, man hører på meldinger fra hans ministre og andre i hans omgangskreds. Altså, de er rasende på ham over den her tidlige valgudskrivelse. De synes, han skulle have slået koldt vand i blodet, og så som minimum vente til om på den anden side af OL. Fordi det, som de kommer faktisk lidt bag på mig, men der er virkelig mange mennesker, som jeg har talt med de seneste dage, som nævner OL, som siger, tænk engang, hele verden kommer til at kigge på Frankrig. I en tid, hvor vi muligvis både har politisk kaos og deraf følgende civil ulydighed og kaos i gaderne. Vi risikerer at have en højrefløj, der står så stærkt, at vi har franske atleter, der nægter at spacere ind med det franske flag, og hele verden kigger, hvad fanden tænker han på. Ikke?
Men det vil sige, altså Stephanie Macron, han kan ikke se, at der er et eller andet demokratisk problem i, at han går rundt og laver alliancer og rævekager i øjeblikket inden næste valgrunde for at sikre, at højrefløjen ikke får så stor indflydelse, som den måske burde.
Nej, tværtimod. Macron synes, han er i gang med at redde demokratiet og republikken, ikke? Fordi de forsøger at lave det, de kalder en republikansk front. Og det betyder sådan set bare alle mod Marine Le Pen og hendes protégé partiformand Jordan Bardella. Altså det bliver opfattet som fra Macrons lejr og også fra den yderste venstrefløj som en kamp for demokratiet lige nu at holde højrefløjen fra magten. Man kan så jo indvende, at det er lidt ironisk, eftersom netop i demokratiets navn har hver tredje kunne stemme på dem.
Ja, præcis.
It's all very French.
It's all incredibly French.
Må jeg bare lige tillægge en ting, som er jo ret interessant og sjovt set på forskellen på britisk og fransk politik. Fordi begge steder har du det her system med, at det er den, der får flest stemmer i en valgkreds, som får mandatet i parlamentet. Og hvis du havde kørt det britiske system i Frankrig, her efter første valgrunde, så ville Marine Le Pen i dag have et absolut flertal i det franske parlament med kun én valgomgang. Men fordi du kører et system i to omgange, så ender du formentlig med at have et parlament, hvor der ikke er nogen, der har flertal. Det er i hvert fald væsentligt sværere for Marine Le Pen og Rassemblement National at få et flertal. Omvendt så hos dig, Tine, så kommer du til at have et valg, hvor Labour jo ikke er i nærheden af at få halvdelen af alle stemmer i UK, men hvis du kigger på meningsmålingerne, så kommer du til at få langt flere end halvdelen af pladserne i parlamentet i House of Commons. Så uanset hvordan du vender og drejer det der, så bliver begge valgsystemer noget, hvor man kan stå og kigge på hinanden og så sige, det her det er uretfærdigt eller udemokratisk.
Ja, og det er jo, altså den britiske beregning der er, at Labour kan ende med at få 42% af stemmerne, men sidde på 72% af pladserne i underhuset. Men lad os lige komme tilbage til det lige lidt senere, fordi Stephanie, jeg vil lige nå at høre dig, inden vi slipper jer igen, og I skal spise mere sejrskage. Du var jo i Marseille, hvor at den første valgrunde, den jo selvfølgelig blev afholdt. Hvad mødte du af reaktioner på det her valgresultat?
Marseilles rådhus, det er rev rødt. Borgmesteren er fra Parti Socialist, som vi oversætter til de danske socialdemokrater, de var så rystet. Altså, han kom ud, jeg var til sådan en lille pressemøde med ham meget, meget sent på aftenen inde på Rådhuset, og man kunne se, at han skulle virkelig sådan samle sig og kom med de helt store historiske paralleller lige præcis til 2. verdenskrig og 40'erne.
Mesdames, messieurs, ce soir, depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais le Rassemblement national n'aura été aussi proche du pouvoir.
Og begyndte jo med det samme at opfordre os til, at alle andre partier nu skulle stille sig sammen imod Rassemblement National. Der var nogle af hans medarbejdere, der græd, da vi fik exitpollen kl. 20. Det var ret stærke reaktioner der, hvor jeg stod, men jeg stod jo også, kan man sige, på et rådhus i Frankrigs næststørste by, som er rødt, ligesom rådhuset er her i Paris, hvor jeg er nu. Men i løbet af dagen havde jeg jo talt med masser af højrefløjsvælgere, altså som sagde, jeg skammer mig ikke et øjeblik, og det er et tilvalg af Rassemblement National, der er det her, det er ikke en proteststemme, jeg stemmer, som mine værdier dikterer mig. Der har jo været, man kunne jo høre jubelbrølene på tv dernede, hvor jeg stod i Sydfrankrig, kunne vi høre jubelbrølene op fra Nordfrankrig, fordi Marine Le Pen jo fik så stærkt et første valg, at hun er strøget direkte. Altså hun kan skibe anden valgrunde og installere sig i nationalforsamlingen igen nu, ikke?
Per, jeg ved ikke, om du har fået tykket af munden fra din sejrskage, din hoverende sejrs cheesecake, lige ved siden af Stephanie. Per, hvis du nu kigger på altså den yderste højrefløj i Frankrig, som så ikke har haft et så stærkt valg siden 1940'erne, hvad tænker du så, at det kan have af konsekvenser for resten af Europa?
Jamen det kommer an på, om det ender med, altså her efter anden valgrunde, om vi ender med det, man kalder et hung parliament, altså et parlament, hvor der ikke er noget klart flertal for en regering. Eller vi ender med, at Rassemblement National får det absolut flertal, og derved kan skabe regering. Så der er forskellige ligesom udfald af det her. Men under alle omstændigheder, så vil det betyde, at den franske præsident Emmanuel Macron, han kommer til at stå meget, meget svækket tilbage i EU-samarbejdet. Altså han er jo meget pro-Europa, han er pro-globalisering. Det vil han gerne ligesom promovere. Men, og det er jo også, at man kan sige, som fransk præsident, så har han jo sådan set også retten til at føre udenrigspolitikken, og det er ham, der ligesom har ansvaret for den. Men hvis vi så siger, at vi forestiller os, at han sidder til nogle topmøder i Bruxelles sammen med de andre stats regeringschefer og siger, nu skal vi gøre det her, nu skal vi den vej, og la la la. Så hvis vi siger, at han så har en regering, som består af Rassemblement National, som ikke vil det, jamen altså, så kan de jo stemme imod det, som han ligesom har siddet og besluttet på det her topmøde, eller i hvert fald de ting, som han har udsukket på det topmøde, og som jo bare betyder, at de andre EU-lande kommer til at sidde og kigge sig selv rundt, og sidde og kigge rundt i lokalet og siger, kan vi overhovedet stole på det, som Macron siger lige nu? Mm. Altså, vi bliver nødt til at tage det med et ordentligt gran salt. Det er i hvert fald det, som alt tyder på.
Så den der rolle som en af Europas ledere, altså den kan godt blive rimelig svækket, må man sige, ved det her valg. Stephanie, jeg synes, vi skal lade dig komme videre, fordi du har jo mere end rigeligt at se til, men merci beaucoup, som man siger.
Men du der, jeg, nu har jeg også nu har jeg fået spist det meste af Piers sejrskage, så jeg har ikke mere at tilføje.
Jeg køber et stykke til.
God arbejdsløs.
Pas nu på koffeinen i både Cola Zeros og Cotardos, ikke?
Yes, jeg lover det. Tak.
Det er godt. Hej.
Nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à faire revivre la France.
Og så skal vi hjem til mig her i Storbritannien, fordi der skal gå meget galt, hvis ikke det her er Storbritanniens nye premierminister efter parlamentsvalget i morgen. Det er selvfølgelig Labours leder Keir Starmer, som altså har modtaget Sir Elton Johns velsignelse.
We're backing Keir and Labour to win this election. There is only one choice. Let's get behind Labour to win on July the 4th.
Det er ikke kun ham, der bakker op om Starmer. Her i weekenden, der har vi blandt andet set The Economist og Sunday Times bakke op om Labour for første gang i over 20 år. Begge udgivelser mener, at det er på tide, at Labour får en chance, og det er Keir Starmer, ikke overraskende, enig i.
It's time for change. Time to stop the chaos, turn the page and rebuild our country by voting Labour on July the 4th. Thank you so much. Thank you.
Ole, hvad tænker du, når du hører sådan et Labour-løfte bare om forandring? Synes du ikke, det er lidt fluffy?
Jeg spørger mig selv lidt, hvorfor du synes, vi skal dække det her valg overhovedet, fordi Labour fører så meget i meningsmålingerne, og det har de gjort så længe. Så er det her et valg, Tine, eller er det i virkeligheden en kroning af Keir Starmer, som vi er i gang med? Altså, skal det i virkeligheden have lidt mere royal dækning, eller er det en valgdækning, du er i gang med derovre?
Ja, jo, man kunne, altså jeg tror virkelig godt, at man kunne tage, du ved, hans sejrtale ud foran Downing Street, og så flytte den ind i Westminster Abbey, der er heller ikke så langt, der ligger tæt på hinanden, og så lave sådan en Kong Charles-agtig kroning af ham, fordi det, jamen, det ville jo være helt vildt, hvis ikke det er det, der kommer til at ske ved det her valg. Det jeg til gengæld kan mærke, det er, at i Labour-lejren, så er der en nervøsitet for, at det er så afgjort i offentlighedens øjne, at der er mange, der ikke gider gå ned og stemme, fordi de tænker, det er en done deal, det er alligevel afgjort, at han bliver premierminister. Og det har man jo set før, Ole, ved Brexit-afstemningen i 2016, ikke? Altså der var der rigtig mange af Remain-stemmerne, som ikke ville gå ned og stemme, fordi de tænkte, det bliver ikke et leave, så vildt et resultat står vi ikke med, og hovsa, det gjorde de så alligevel.
Men hvis det nu går, som meningsmålingerne siger, Tine, så kan Labour jo også vinde den største jordskredsager, de har fået siden Tony Blair, han vandt i 97. Og jeg kan huske dengang, der gik de rundt og sagde det her med, eller sang, altså things can only get better. Er stemningen om Starmer og Labour også lige så euforisk nu, som den var dengang?
Nej, det er den virkelig ikke, og det er jo på en eller anden måde fuldstændig absurd, fordi Labour kan sidde på et historisk stort flertal i det britiske underhus. Det kan blive meget større end det i 1997, og du ved, de konservative kan stå med det værste valgresultat nogensinde. Altså ikke engang bare det værste i 100 år, men nogensinde. Og på trods af alt det, så er der sådan en utrolig lunken stemning omkring Keir Starmer. Han kommer sådan lidt ind som premierminister efter alt at dømme på the back foot, som man siger. Han kommer ind som en mand, der er upopulær og svag i briternes øjne, og det er altså rimelig farligt at blive set på som svag af briterne, fordi det, de værdsætter rimelig højt ved deres politiske ledere, det er, at det er en stærk person, der siger tingene, som det er. Og det synes de ikke, at Keir Starmer gør, men som vi jo har talt mange gange om i Stjerner og Striber her, så er hans store fordel jo, at vælgerne bare hader de konservative utrolig meget, with a passion, som man vil sige på engelsk. De hader dem med stor passion, og derfor så kan Starmer ride ind på en bølge af, måske ikke begejstring, men af sådan en lunken, okay, måske er du ikke så fantastisk, men du er ikke lige så slem som de andre.
Tine, hvis de får Labour det her kæmpe, kæmpe flertal, altså de står med en økonomi, hvor gælden er blevet fordoblet, du har stadigvæk stor arbejdsløshed, du har et sundhedsvæsen, som ikke fungerer, altså kan Labour med et massivt flertal rette op på det der, eller hvad er deres plan overhovedet?
Jamen, det er lidt interessant, fordi de har lovet forandring, men egentlig ikke så meget mere end det. Det kniber lidt med detaljerne hver gang, man går ind og skal lede efter dem i deres manifest. De har nogle prioriteringer, som lyder, at de vil have økonomisk stabilitet tilbage i Storbritannien, og de vil have økonomisk vækst. Det er sådan set det vigtigste for dem. Det er det, de slår på igen og igen. Så vil de have genoprettet sundhedsvæsenet, det der hedder NHS. Så vil de have bygget nye boliger, fordi der er en meget stor boligmangel i det her land. Og så vil de reformere jobmarkedet for at få flere briter i job, hvilket der også er sådan god musik i, fordi det britiske økonomi virkelig lider under. Det er også en meget lav produktivitet, og at folk forlader arbejdsmarkedet i utide og sidder uden de egenskaber, der er behov for på det britiske arbejdsmarked. Men når man så trykker dem lidt på maven her og siger, hvis du vil genoprette sundhedsvæsenet, så bliver det jo nok dyrt. Der er nogle rekordlange ventelister, og der skal findes milliarder af pund til det. Og så siger de, jamen det vil vi finde igennem økonomisk vækst. Så sidder man jo som økonomisk ekspert, og dem har jeg talt med mange af, for det er jeg ved Gud ikke selv. Men så siger de, det kan du ikke gøre uden at hæve skatterne eller øge statsgælden. Og som du lige siger, Ole, de har fordoblet statsgælden, så det her kan Starmer sagt meget tydeligt. Han vil ikke ud og låne mere, end de allerede har gjort. Samtidig så har briterne det højeste skattetryk i 70 år, og derfor så har de ikke tænkt sig at øge skatterne sådan markant mere, end de er i forvejen. Men det, som jeg synes, man kan se ret tydeligt, at Keir Starmer og Labour gør, det er at prøve sådan at holde forventningerne nede. De er ikke ude med sådan en eller anden optimistisk i morgen om 2 måneder, om de første 100 dage, jeg har været i Downing Street, så er alting bare fantastisk og meget bedre, så har vi fået vendt skuden. Sådan siger Keir Starmer ikke. Alt for ham, det handler om at sige, der er brug for håb, men det er nødt til at være et realistisk håb. Det er sådan et slagord, han har brugt nogle gange i løbet af valgkampen. Så han prøver virkelig at manage expectations, som man siger på engelsk. Og så har han fundet en fantastisk version af et Trump-citat, Make America Great Again. Og der siger Keir Starmer, at han vil make Britain serious again. I kan godt høre, at det ikke er sådan et eller andet, man kan stille sig op til et politisk rally og skrive på en hat og råbe begejstret af, vel? Altså, det er Det er lunkent, det er lever på steg og rugbrød, og det er knofedt og mange år, som skal bruges for at se den her Labour-forandring. Men det virker til, at han kan læne sig tilbage og bare hvile i det, fordi meningsmålingerne er med ham. Og det ligner jo, at altså, ja, efter alt at dømme, at det er ham, der er den nye premierminister.
Og kan de konservative skræmme? Altså det har de jo gjort før, de har plejer med at skræmme med. Er I klar over, hvad der venter jer, hvis Labour kommer til magten? Det har de jo vundet valg på før. Hvordan ser det ud den her gang?
Om det ser lige så godt ud, Ole, som det plejer. Altså, det, sådan nogle som os, vi elsker jo de der kampagnevideoer, ikke? Altså, der er jo en tyk stemning af nederlag blandt de konservative. De ser ind i det her historisk dårlige valgresultat. De sidste krampetrækninger i deres kampagne lyder sådan her. Hold lige godt fast i stolene, mens vi sætter den på. Power cuts are expected across Britain throughout the day as the country is hit by Russia's energy cutoff. Our special economic correspondent. Ja, der bliver ikke sparet på dramatikken her. Der vil være alt fra strømafbrydelser til voldsomt høje skatter, hvis Labour kommer til magten. Men det, jeg synes, der er interessant ved den her skræmmekampagne, ikke også, det er, at de siger ikke, stem på os, så vi kan vinde valget. De siger, stem på os, så den Labour ikke får en supermajoritet. Altså for mig at se, så er der ikke noget, der er nærmere en erkendelse af et nederlag end det. Det er ikke, altså vi kan vinde valget, det er, vi skal bare begrænse, hvor mange pladser i parlamentet, hvor stor en valgsejr Labour de kan få.
Du sagde før, Tine, at Labour stod til at kunne få helt op til 72% af pladserne i parlamentet, også selvom de kun får 42% af stemmerne. Men hvad så, kan man sige, podcastens ven Nigel Farage og Reform? Lykkes det ham for her? Hvad bliver det, 7., 8., 9. gang, eller sådan noget, han stiller op? Kan han komme ind i, endelig få en plads i House of Commons, eller hvordan ser det ud?
Ja, det tror jeg faktisk godt, han kan. Altså, nu kom jeg lige 2 minutter for sent til vores optagelse her. Det var faktisk, fordi jeg lige hang i telefonen med en af de ledende analytikere på meningsmålinger i Storbritannien. Ham, der er min yndlingsanalytiker, tror jeg så godt, jeg kan kalde ham. Og jeg spurgte ham om det der, og han sagde, det er nærmest 100% sikkert, at Farage, han vinder den der kreds ude i Clacton. At han kommer til at blive valgt ind i parlamentet endelig, som han har drømt om i årtier og prøvet af rigtig mange gange. Han kan komme ind på et stemmetal, som er et sted mellem 16 og måske 20%, hvilket jo er helt vildt mange stemmer. Hver femte eller hver sjette stemme, og det er jo i sig selv et politisk jordskælv. Men så kommer det der valgsystem, som vi har herovre, flertalsvalg i enkeltmandskredse, som det hedder på dansk, højst sandsynligt og spænder ben for ham. Så selvom Farage og Reform, de får et sindssygt godt valg, så kan de måske kun vækste til et sted mellem 0 og 5 pladser i parlamentet. Men Farage her, han er altså valgets store dark horse, og han er en af dem, man skal holde øje med på valgaften.
Today is a good day for the European People's Party.
Vi har jo talt rigtig meget om EU-topjobs her i Stjerner og Striber siden Europaparlamentsvalget, og som det ser ud lige nu, så er de tungeste poster altså blevet fordelt. Det kunne den nuværende formand for det europæiske råd, Charles Michel, meddele i lørdags.
Mission accomplished. The European Council has delivered. You know that we had important topics that we needed to fix today, and we did it.
Ja, mission fuldført, siger Charles Michel altså her. Ursula von der Leyen står til at fortsætte som formand for Europakommissionen, tidligere premierminister i Portugal, António Costa som ny formand for det europæiske råd, han overtager altså for Charles Michel, og så bliver Estlands premierminister Kaja Kallas udenrigschef, hun overtager efter Josep Borrell. Og Per, nu sidder du der på din parisiske café med sejrskage og håneretten, men Ursula von der Leyen, hun skal jo lige godkendes først i Europaparlamentet. Tror du, hun kan blive det?
Og det er et godt spørgsmål, ja, fordi hun, altså før hun ligesom kan fortsætte på posten, så skal hun have et absolut flertal i Europaparlamentet, der bakker op om hende. Og det er 361 ud af de her 720 nyvalgte europaparlamentarikere. Og det ser lidt svært ud, to be honest. Altså, jo, det kan godt være, at de kristenkonservative og socialdemokraterne og de liberale, altså de her tre grupper, de har flertallet. Men der er altså ikke opbakning til hende fra alle sider, og det skal hun jo have, som sagt, for at kunne blive valgt igennem, og også for 5 år siden, når hun blev valgt første gang, så var det altså kun med et flertal på 9 stemmer. Så lige nu, der er hun er på jagt, altså blandt alle europaparlamentarikere, for at høre, kunne du tænke dig at stemme for mig, kunne du tænke dig at stemme for mig, og det vi hører, det er, at hun mangler omkring 50 stemmer for at finde opbakning, så det er altså svært, og hun har ikke mange uger at gøre godt med, for lige nu, der ser det ud til, at hun skal, eller den her afstemning, den kommer til at finde sted i
midten af juli. Så hun er travlt, hvis hun skal nå at finde det flertal, som skal bakke op om hende her i juli, eller forhåbentlig, hvis hun får det, som
hun gør. Hvordan kan hun gøre det? Hvad kan hun komme og lokke med for at få nogle af de her europaparlamentsmedlemmer til at stemme for hende?
Jamen, det kan jo være politiske løfter. Altså et af de ting, som bliver nævnt ofte, det er i forhold til det her hele den grønne omstilling. Altså hvad kommer der til at ske med den? Og det er også det, man hører, når man taler med blandt andet altså, politikere fra den grønne gruppe, altså den venstreorienterede grønne gruppe, som siger, prøv at høre, vi skal have lovning på, at der ikke kommer til at ske noget med den grønne omstilling, hvis vi skal bakke op om hende. Og der kan man så sige, det bliver så lidt svært, fordi på den anden side, ude på den yderste højrefløj, der vil de omvendt gerne have pillet hele det her fra hinanden og sådan set få rullet det hele tilbage. Så hvis hun skal finde en balance mellem det, hvor hun på den ene side lover noget til altså noget grønt til dem ud på venstrefløjen og rulle den tilbage på den til dem ud på højrefløjen. Altså jeg ved ikke helt, hvordan den balance kan gå op. Men det dilemma hun står i, altså at der er mange forskellige ønsker og krav, hvis hun skal sikre opbakning fra flest mulige parlamentarikere.
Så hun kan altså ikke ånde helt lettet op endnu. Men Per, vi har jo talt rigtig meget om Per Bang-kriterien, og vi behøver ikke at gå ind i dem igen, vel? Altså, fordi vi har fået hånet og spist sejrskage. Men Per, jeg tænker bare, hvad er dine tanker om den her trækløver? Er der god musik i det, når du kigger på EU-systemet og kigger på de 5 år, der ligger foran os?
Jamen det synes jeg altså, hvis vi lige tager kriteriet, ikke fordi vi skal dvæle ved et mål, men altså der var både noget til Nordeuropa, Sydeuropa, til Baltikum altså, eller Baltikum og Østeuropa, så var der 2 kvinder. Det er første gang faktisk, at der sidder 2 kvinder på
og hold da op, poster. Sagde hun uimponeret herovre i London.
Lige præcis. Nej, og så var der også noget til de kristenkonservative, til socialdemokraterne og liberale. Og så var der også det, som statsminister Mette Frederiksen hun sagde efterfølgende, der er også noget erfaring i det her. Det var i hvert fald også, altså det vægtede hun også tungt. Det her, det er også nogle personer, især Ursula von der Leyen, sagde hun. Det er en kvinde, som har siddet på magten her i de her seneste 5 år, hvor der er jo sket altså vildt mange ting, alt fra corona til krigen i Ukraine.
Jeg har været en af dem, der faktisk hele vejen igennem har støttet Ursula von der Leyen, fordi jeg ganske enkelt synes, der har været god ledelse af Europa igennem de seneste 5 år med alt det, vi kigger ind i. Så jeg håber, der vil være et flertal i parlamentet, det må jeg sige.
Og der var det i hvert fald noget, som statsministeren vægtede højt og sagde, at hun har erfaring til også at kunne føre Europa videre i de her kommende 5 år, hvor der jo også altså en masse ting, der står og banker på, der skal løses. Så jeg synes, der er sådan en god balance mellem Per Bang-kriterierne.
Ja, altså god balance, men så er der jo ikke så meget drama længere. Og jeg siger jo uden skam i stemmen, at her på Stjerner og Striber, der er vi lidt nogle drama queens, ikke? Altså vi kan godt lide at følge dramaet. Men der er jeg så glad for, at du kommer også til undsætning, Ole, for du har jo straks fundet det næste store drama, vi skal følge. Fordi ikke nok med, at Ursula von der Leyen, hun snuser rundt efter noget opbakning i Europaparlamentet, så er der en del drama om, hvordan de her grupperne i Europaparlamentet, de kommer til at indfinde sig med de pladser, de har fået. Ole, hvad er det, der foregår?
Ja, det kan jo godt være, at jeg bliver nødt til at med bøjet hoved gå ud til pressebaren her i Strasbourg her om et par uger og hente den legendariske citronterte til Per Bang. Men jeg vil dog så for at redde en lille smule æren gøre opmærksom på, at jeg sagde noget andet inden EP-valget mellem. At jeg var ikke sikker på, at den her måde, højrefløjspartierne var organiseret på, at den ville holde til eftervalget. Det har jeg sagt flere gange. Og det er lige præcis det, der er ved at ske nu, nemlig at du er begyndt at se konturerne af nye grupperinger på højrefløjen. Altså, for det er sket hver gang, at nogle grupper er forsvundet, andre er kommet til. Og det, der sker lige nu, som jeg synes er det mest interessante, det er, at en ny højrefløjsgruppe er på vej til at blive en realitet, nemlig en gruppe, som kalder sig selv for patrioterne. Og en af hovedpersonerne her bag den gruppe, det er den ungarske premierminister Viktor Orbán. Der er andre med, Frihedspartiet for Østrig. Der er det tidligere tjekkiske regeringsparti. Og der er flere andre. Og rygterne går, at så snart vi kommer på den anden side af anden valgrunde, så vil franske Marine Le Pens parti, altså National Samling, og Salvinis parti, Lega, tilslutte sig. Og så vil det sige, hvis det sker, så kan det gå hen og blive en stor gruppe. Og det, som gør den interessant, det er jo, at hvis Marine Le Pen i anden valgrunde går hen og får et flertal i det franske parlament, hvis du så begynder at kigge på, hvad det er for nogle partier, der er med, altså partier, som både har eller har haft regeringsmagten i de lande, de har, så bliver det ikke kun en gruppe, skal vi sige, på noget lignende 80 eller sådan noget medlemmer i Europaparlamentet, så vil det også blive en gruppe af lande, som hvis du lægger deres stemmer sammen i EU's ministerråd, vil kunne udgøre et blokerende mindretal i EU. Det vil sige, pludselig vil det her være en gruppering, som, hvor deres del i Europaparlamentet faktisk er den mindst interessante, men hvis den gruppering af højrefløjspartier begynder at arbejde sammen politisk for alvor, ja, så vil, har de faktisk magten til at stoppe EU, de øvrige EU-lande fra at vedtage lovgivning. Så det er en ret vild udvikling, som er undervejs der, og som, hvor det er den ungarske premierminister Orbán, der trækker i trådene. Så det synes jeg næsten er det mest interessante. Så er der andre ting også på vej, og det kunne vi bruge en halv formiddag på, og måske skal vi komme tilbage til det senere. Men i hvert fald lige præcis det der med, at der er en ny sådan Orbán-Le Pen, hvad ved jeg, gruppe under opsejling, det er ret vildt.
Ole, det kan jo være lidt af et kaos, der kan udspille sig ude på højrefløjen, som lige pludselig kan gå hen og blive meget magtfuld. Hvornår ved vi, om det kommer til at ske?
Jamen, de har sagt, at de kommer med en melding den 8. juli, altså så lige dagen efter det anden runde i det franske valg. Så jeg vil bare sige, at nu gælder det om at bide negle overalt, ikke kun i Paris, men i hele Europa.
Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
Vi er tilbage med Stjerner og Striber Europa på onsdag i næste uge, hvor vi selvfølgelig kommer godt rundt om den anden valgrunde i det franske parlamentsvalg. Og så har vi besluttet, at på fredag, der bliver Stjerner og Striber afsnittet et kæmpe mashup mellem det britiske og det franske, og en god portion af det amerikanske valg også. En vaskeægte showdown mellem Frankrig, UK and the US. Og for at få det hele med, så optager vi først om morgenen på fredag, så afsnittet kommer en anelse senere, end det gør normalt. Men vi skynder os, og vi sørger for, at det kommer ud til jer så hurtigt som muligt. Ha' det rigtig godt. Vi lyttes ved.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bach.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.